Восень з бардамі. Гэта выбраная перадача з серыі з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды», якая гучала ў ранейшыя гады. Сёння слухаем случака Алеся Емельянова.
На гэтым тыдні мы слухаем песні Алеся Емельянова, барда, які нарадзіўся ў горадзе Слуцку, літаратурай захапіўся ў слуцкім літаб'яднанні, на беларускую мову перайшоў ужо жывучы ў сталіцы і пра слуцкі збройны чын даведаўся самастойна.
Пра слуцкі збройны чын нам у школе не казалі. Неяк так, я пачуў пра слуцкі збройны чын, вось мне калі пачаў цікавіцца гісторыяй, гэта было ўжо больш такіх у старэйшых. Дзесьці ў 9 класе гэта я прачытаў, пачуў, з гэтага таксама пачалося ўсё ж такі маё цікаўленне гісторыяй, роднага краю прынамсі. У школе беларускую мову не любіў, не ведаю чаму, можа быць, у рускамоўным асяродку выхоўваўся, як і шмат хто з маіх вось аднагодкаў, але ж паўплывала менавіта літаратура, дакладне нашыя літаратары. Пачалося ўсё ў 2007 годзе. Калі я з'ездзіў на фестываль паэзіі пад Лагойскам, тады такі праводзіўся абласной бібліятэкай фестываль, семінар маладых паэтаў меншыны, ён называўся «Слова купала да творчасці кліча». І там у нас былі секцыі. Я трапіў якраз у секцыю да Леоніда Дранько-Майсюка і Раіса Баравікова там яшчэ была. І калі я пачуў, як гэтыя людзі прыгожа, чыста, цудоўна размаўляюць на нашай мове, на мяне гэта зрабіла вялікі ўплыў. Канешне, я не мог застацца абыякавым. Да, я пісаў да таго верша пераважна на рускай мове, і песні таксама пісаліся на рускай мове. А потым нешта вельмі захацелася самавызначыцца менавіта народнай мове. Усведамленне ўжо прыйшло пасля, што такое беларушчына, чаму гэта так вось павінна быць і так далей, таму што ў нашым грамадстве, на жаль, вось той часы, я гадаваўся, людзі, якія размаўлялі па-беларуску, у сваім горадзе я іх не бачу, не чу, калі людзі размаўлялі па-беларуску, толькі што настаўнікі роднай мовы. І менавіта на тыя гады прыпала да тое, што вось, ах, ты там ты БНФ, вец, такі, сякі, і так далей. Зараз, канешне, становіш ўжо іншае, і мне гэта вельмі ўсцешвае, што людзі, калі чуюць, што я размаўляю па-беларуску, яны кажуць, о, так добра, так, ты валодаеш мовай цудоўна, як гэта прыгожа.
Ты знікаеш у змрочным тумане, за паўгулай сцяной хмызняка. Я чакаю з табою спаткання вераснёвага зуку, дачка. Я чакаю з табою спаткання вераснёвага зуку, дачка. У чырвона-жаўцелым адзенні і з галінкай рабіны ў руках, нібы ранішні мроі стварэнні вераснёвага зук, дачка. Нібы ранішні мроі стварэнні вераснёвага зук, дачка. У бясконца блакітным сутонні, там, дзе месяц скалы шарака, ты трымаеш нябёсы ў далонях вераснёвага зук, дачка. Ты трымаеш нябёсы ў далонях вераснёвага зук, дачка. Над рыготкім і волкім світанні я цябе не стамлюся чакаць, каб з табой растварыцца ў тумані вераснёвага зук, дачка. Каб з табой растварыцца ў тумані вераснёвага зук, дачка.
Мы працягваем слухаць песні случака Алеся Емельянова. Па адукацыі наш госць урач-масажыст. Ён скончыў слуцкую медвучэльню, завочна вучыцца на біяфаку БДУ. А працуе Алесь у адной з браўлянскіх клінік, дзе ў літаральным сэнсе аблягчае людскія пакуты.
Бывало такое, што накіроўваюць за мяне пацыенты і пішуць там масаж трусікавай обласці. І я кажу, прабачце, што гэта такое? ось мне кажуть, поясницу масіруй. Чи, наприклад, масаж п'ятки, чи масаж пераносіці, чи такое буває. Пацієнти різні, люди різні. Я вельми люблю розмовляти з людьми. Ну, цікаво, это, ну, пацієнтки у мене влюблялися, да, там, і шмат чого було, звісно, вже за гэтыя гады.
Ага, ну, звісно, молодому масажисту потрапиться в умелые руки, можно и закахаться. Тебе все клиенты однольковые? Что молодая 20-годовая паненка, что 75-годовый пенсионер?
Ведаешь, все ж таки так. Потому что у некоторых медиков есть такое, греблевое такое, да, вось, ой, это бабулька, ну, прямо так уже. Не, все ж таки, я привученный из детинства, у меня бабуля так сама медик, и она меня привучила до того, что это твоя праца, и неважно, який человек, ты повинен его лечить. Працовать медик дикам нелёгка, розныя людзі і розныя выпадкі і розныя цяжкасці і хваробы ў людзей. Канешне, тут вельмі важна стасункі з людзьмі. Трэба, акрамя того, что робить свою працу, добро, треба еще и уметь обходиться с людьми. Назначаюсь массаж и у реанимации, и вот у нас открылось годы два тому специализованное отделение для людей хворых с инсультами, с порушением мозгового кровозворота. Тому там вельми тяжкие, там лежачих вельми шмат, и так само да их приходится у палате им робить массаж. Тому, конечно, разные. Люди разной тяжкости.
Мы слухаем песни случака Олеся Емельянова. Я лечу, что Олесева песня, присвеченная Сергею Полуяну, и по зместе, и по форме несумненная удача.
Я неяк прочитал книжку про Сергея Полуяна. Вельми цікавила меня эта фигура, потому что и Купала ему свой курган присвятил, да, и Богданович венок присвятил, и шмат еще кого-то и Двигинша, и остатние наши слынные литераторы присвячали верши, и оповядания, и версеты. Спроду это трагичная фигура. І яно неяк узнікло так, ну, нечакана. Вось пасля прачытання гэтай кніжкі неяк пралілося на паперу за адзін літаральна дзень. Сама фігура трагічная, што і яго не прынялі ў нашай ніве, і бацькі яго адракліся літаральна, да, і ён вымушаны быў у Кіеве, ну, літаральна канаць. І як ён скардзіўся аднаму свайму сябру, кажа, вось, мне няма грошы нават, каб купіць пісталет. Малады чалавек, яму было 20 год, калі ён павесіў. І гэта выклікало такое вось абурэнне на тых людзей, якія не зразумелі, не ўбачылі. Не ўсе, канешне, шмат хто разумеў, да, што гэта сапраўды таленавіты чалавек. Але ж, каб вось такія гінулі ў нас людзі, таму, канешне, гэта фігура, я лічу, такая знакавая ў нашай літаратуры, культуры.
Няма больш мяне, няма. У гэтым пустым сусвеце, дзе ўсім верхаводзіць гурма, не вартая тхла і смецця, няма больш мяне, няма. Няма больш мяне цяпер, абратняй сваёй любові, крычыць алеж на павер, усё гэта пыл не болей. Няма больш мяне цяпер, ні ў Вільні крывіцкай не, дзе сэрца сваё пакінуў, тугой неземной ахіне, весенні змрочны Кіеў, у Вільні няма мяне, няма толькі шызы дым.
Нагадваю, што наш госць – лекар з Бараўлян, случак па нараджэнні Алесь Емельянаў. На маё традыцыйнае пытанне, што павінен мець чалавек у сэрцы і галаве, каб называцца беларусам, доктар Емельянаў выдаў нечаканы дыягназ. Аказваецца, карыстанне чужой мовай шкоднае для здароўя.
Калі кіравацца артыкулам Дра Кудовича, як ён неяк пісаў вось у свабодных новасцях. Артыкул, да, што вось зараз шмат людзей, яны адмяжоўваюць сябе ад расейцаў. Раней, калі цябе называлі расейцам, да, мы расейцы, ніякіх пытанняў не ўзнікала. А зараз назіраецца сапраўды такая тэндэнцыя, да, што я ж беларус, там за Беларусь, за ўсё гэта. Хаця, канешне, з другога боку, пра што можна казаць, калі, да, там бачыш гэта расцяжкі за незалежную Беларусь там і гэтак далей. Усё ж такі, акрамя ведання нейкіх сваіх традыцый, не, гэта абавязкова выходзіць у той мінімум, якім павінен валодаць кожны чалавек, які жыве на Беларусі, гэта, канешне ж, мова. Таму што мова, ну, гэта адзінае, што нас адрознівае, я лічу. Менавіта з мовы ўсё і ўтварылася. Толькі мова зрабіла са звера чалавека. Сабачка ж там, ён жа не можа там сядзець рэфлексаваць, да, вось як мне там дрэнна, да, вось я кепска сябе адчуваю, да, вось мне там сумна, я самотны. І чалавек павінен ўжываць менавіта тую мову, якая спакон веку жыве ў ягонай мясцовасці. У людзей, якія размаўляюць на чужой мове, як мы, у прынцыпе, размаўляем шмат на расійскай, да, хаця павінны на беларускай, у іх развіваюцца захворванні органаў дыхання. Сапраўды такі цікавы факт. Можа, сапраўды так, таму што захворванні органаў дыхання ў нас схапае. Гэта як медык ведаю.
Глыток ахалоджанай колы на плошчы Якуба Коласа, крукоча трамвайчык вясёлы. Не чула каханай голасу, не бачана каханай постаці. Навокал народ спяшаецца, народ на адвечнай ростані пад лёсам сваім прагінаецца. А хтосьці сядзіць на лавачках і ловіць пырскі фантанныя кропелькі ў сонечных зайчыках. Дзе ж ты блукаеш, каханая? Дрыжыць невыносная спёка, адзін за адным трамвайчыкі. Цяпер ты ў маім полі зроку, асвечаная зайчкамі. Скрыжуюцца позіркі нашы на плошчы Якуба Коласа, дзе сонечны зайчык ушасты лукае без мапы і компаса. А хтосьці сядзіць на лавачках і ловіць пырскі фантанныя кропелькі ў сонечных зайчыках. Дзе ж ты блукаеш, каханая, каханая, каханая?